Соңғы жаңалықтар мен сіздерді Үкілай Бестай таныстырады. Бүгін Ресейде жүздеген адам экономикалық дағдарыс салдарынан жұмыс орындарын жоғалтуға қарсы наразылық шарасын өткізді. Санкт-Петербург қаласындағы бұл шеруге 500-дей адам жиналды. Дәл осындай шерумен Мәскеу орталығына да 100 шақты адам жиналып, еңбекшілер құқығын қорғауды талап етті. Көлік шығаратын Тольятти қаласында да ондаған жұмысшы жалақыны төмендету мен жұмыстан қысқартуға қарсылық танытты. Бұл көлік өнеркәсіп саласындағы жұмысшылардың наразылық шараларына тәуелсіз кәсіподақ ұйымдары қосылып, экономикалық қиын кезеңде еңбеккерлердің құқығы шектеліп жатқанына алаңдаушылық білдірді. Сенбі күні Ауғанстанның шығысында жол бойына қойылған бомба жарылысынан аудан басшысы қаза болды. Аймақтың полиция басшысы хабарлағандай, Хост өлкесінің шығысындағы жергілікті аудан басшысы Батиул Заман Сабари үйінен шыққанда жарылғыш зат іске қосылған. Қатты жараланған аудан басшысы ақштың әскери емханасында көз жұмды. Жарылыстан оның жүргізушісі мен оққағары да жараланды. Сабари елден совет әскерінің шығарылғанына 20 жыл толғанын атап өту шарасына бара жатқанда оған шабуыл жасалып отыр. Сенбі күні ақш президенті Барак Обаманың Ауғанстан мен Пәкістан бойынша тағайындаған жаңа елшісі Ауған президенті Хамид Харзаймен кездеседі. Пәкістанда 4 күн болып қайтқан Ричард Холбрук Кабулға сенбіде аялдады. Өзінің аймаққа сапары алдында Холбрук Ауғанстандағы жағдай Ирактан да қиынырақ деп айтқан болатын. Оның 10 күндік сапары Үндістанда аяқталады. Сенбі күні үлкен жетілік тобы елдерінің өкілдері Римде кездесті. Дәулетті елдердің тобынан құралған Британия, Канада, Франция, Германия, Италия, Жапония және Құрама Штаттардың қаржы министрлері дайындаған қарарда басым бағыт әлем экономикасын тұрақтандыруға беріліп отыр делінді. Ол мәлімдемеде жетілік тобының байқуатты елдері ғаламдық қаржы жүйесінде толық сенімді қалыптастыру үшін қолдан келгеннің бәрін жасайтын болады деп айтылды. Пәкістанның барлау қызметі Ауғанстанмен шекаралас аймағына ақштың зымыраны деп күдіктелген шабуыл болғанын хабарлап отыр. Қауіпсіздік ресмилерінің сөзіне қарағанда бұл шабуылдан ислам жауынгері делінген, кемінде 20 адам өлген. Талибан өкілдері де Reuters агенттігіне берген сұхбатында зымыран соққысынан өздерінің 25 адамы қаза болғанын айтқан. Олардың айтуынша қаза болғандардың көбі өзбек жауынгерлері. Пәкістан Құрама Штаттардың терроризммен күрестегі ең жетекші одақтастарының бірі, бірақ Исламабад елдегі Талибан мен Әл-Қайда жауынгерлері жасырынған деген аймаққа болған ақш зымырандық соққысына қарсылық танытты. Ақш сенаты 787 миллиард доллар болатын ынталандыру жоспарын мақұлады. Олар өкілдер палатасынан кейін бірнеше сағат ішінде дауыс беріп отыр. Енді ол президент Барак Обаманың қол қоюына жіберілді. Бұл Құрама Штаттар экономикасын ынталандыру бағытындағы жоспар салықты қысқартып, үкіметтің шығындарды азайтуды қарастырады. Бұл заң бойынша елде 3 миллионға жуық жұмыс орны ашылуы мүмкін. Барак Обама бұл ынталандыру жоспарын біздің қайта қалпына келу жолымыздағы үлкен жылдамдық бағаны деп оң қабылдады. Обама өзінің апталық радио жолдауында өзінің бұл құжатқа шұғыл түрде қол қоятынын айтқан.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Боливия президенті Эво Моралес заңсыз кокаин алқабын құртуда өздеріне қолдау танытуды Құрама Штаттар тоқтатқанын айтып, енді Боливиядағы есірткімен күреске Ресейден көмек іздейтінін айтып отыр. Президент Моралес ол туралы өзінің жексенбі күні Ресейге болатын сапарында айтпақшы. Онда ол кокаин өндірісін жою үшін Ресейден тікұшақтар сатып алу және басқа да әуе кемелерін уақытша алу жағын талқылайтын болады. Боливия заңсыз кокаин өндірісі бойынша Колумбия мен Перуден кейінгі әлемдегі үшінші ел. Ливанның бұрынғы премьер-министрі Рафик Харриридің мыңдаған қолдаушылары осыдан тура 4 жыл бұрын қастандық құрбаны болған Харриридің өлген күнін еске алуда. Осы күнге байланысты шерулер сенбі күні елдегі күшейтілген қауіпсіздік шаралары барысында болып отыр. Рафик Харири 2005 жылы 14 ақпанда орын алған бомба жарылысынан тағы 20 адаммен бірге қаза тапқан еді. Оған жасалған қастандық үшін Сирия мен Ливандағы одақтастары айыпталған. Сирия ол айыптауларды қабылдамады. Сенбі күні ғарыш мамандары сейсенбі күнгі екі жер серігінің ғарышта соғысуынан өте көп қалдықтар қалдырылғандықтан ол мыңдаған жыл бойғы басқа жер серіктеріне үлкен қауіп тудыратын болады деді. Ресейдің істен шыққан әскери жер серігі мен ақштың жұмыс істеп жатқан өнеркәсіп жер серігі жердің ең тығыз аймағы. Ғарыштың ең тығыз аймағы 800 шақырымдай биіктікте соғысып қалған еді. Енді сарапшылар олардың орбитада қалдықтары үлкен жылдамдықпен қозғалуда, ол аймақтағы басқа да спутниктерге үлкен қауіп төндіретін болады деп отыр. Бірақ ақш пен Ресейдің ғарыш агенттіктері бұл аймақ халықаралық ғарыш бекетінен алыс болғандықтан қауіп аз ғана деп айтқан болатын. Бүгін, яғни сенбі күні Үндістан полициясы католиктердің Әулие Валентин күнін тойлаушыларға қарсы шабуылдаушы үнділік топты қамауға алды. Олар Үндістанның Махабат монументі Тадж-Махал маңына жиналған жұптардың шаштарын қиып, оларға шабуылдаған. Бұлар тағы да бір топ Үндістанның Кашмир жағында мейманхана іздеген қыз бен жігіттерді іздеп, дүкендерге Валентин суреті бар карталарды құртқан.